halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba boggeena voasomali.com. صباح وناكسن لغي السيال وقميس 13 بشة جولاي سنة كالبادة كوني 13 إذا عدا ساكا يا عالم كي VOA وحايدن لسعود سينا يا أنيقو فلسطين أحمد إيمان qodobada aan kuugu heynay idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qodobada laga hadlay shirka wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda Soomaaliya ee dawladda Soomaaliya iyo madaxdi hore ee dalka.
Qodobada runtii laga murmay oo iyada lafteedu istoor ka taabanaya waxaa ka mid ah in wadankan uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida wadamo badan oo Afrikaaniba yihiin muxuu ahaa madaxtooyo ama madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen oo lagu bedelo nidaamka baarlamaantariyanka hadda jira oo muxuu madaxweyne iyo prime minister taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aad iyo aad u xeel dheer.
Qasaaraha ka dhashay rabshadihii shalay ka dhacay dalka Kenya sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamad ku taala London oo xukun ku riday nin dadka tahriibin jiray oo loo haystay inuu mas-uul ka ahaa dhimashada ilaa iyo 39 qof. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Iran ayaa arbacadii shalay u yeertay danjiraheeda Ruushka ee dalkeeda u fadhiya kadib markii ay xukuumadda Moscow ay bilowday toddobaadkan bayaan wada jira inay la soo saartay qaar ka mid ah dalalka Carabta. Bayaankaasi ayaa waxaa ku jiray qodobo taabanaya jasiiradaha muranka uu ka taagan yahay ee ku yaala gacanka Persia. Talaabadan ayaa ka mid ah khilaafka dhifka iyo naadirka ee dhexmara Iran iyo Ruushka iyadoo xiriirka labada dal uu sii xoogaysanayo tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. Iran ayaa siisay Ruushka diyaaradaha ay sameysay aan duuliyaha lahayn kuwaasoo Moscow ay u adeegsatay duqeymaha ay ka geysanayso dalka Ukraine. Sidoo kalena labada dal ayaa si weyn u taageera xukuumadda Bashar al-Assad. Wakaaladda wararka ee dalka Iran waxay sheegtay in loo yeeray danjiraha Ruushka si wax looga weydiiyo bayaankii wadajirka ahaa ee la soo saaray Isniintii kadib kulankii dhexmaray Ruushka iyo dalalka Khaliijka ee ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta Sacuudiga, Kuweyt, Qatar, Bahrain iyo Cumaan. Bayaankan waxay wasiiradu ay ku cadeeyeen inay taageersan yihiin dadaalada lagu doonayo in xal nabadeed looga gaaro xaaladda ka taagan jasiiradaha saddexda ah ee kala ah Greater Tanf, Lesser Tanf iyo Abu Musa iyada oo loo marayo wada xaajood laba dhinaca ama in kiiska la geeyo maxkamadda cadaaladda ee dunida. Waxaana lasku sheegay bayaanka kasoo baxay shirka sida ay faafiyeen wakaaladaha wararka ee Sacuudiga. Iran ayaa jasiiradahan la wareegtay sanadkii 1917 kadib markii ay ka baxeen ciidamadii Ingiriiska. Waxaynu u arkaan inuu yahay dhul ay leeyihiin oo aan gorgortan geli karin, ha yeeshee Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna u arkay inay leeyihiin jasiiradahan iyaga oo waqti dheer ku cadaadinaya Iran inay aqbasho wada hadal. Kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay gantaalkeedii ugu dambeeyey ee Haozhong 18 isagoo u kala gooshaya qaaradaha dunida arbacadii sida ay ku warantay warbaahinta dowladda oo sheegtay in hubku uu yahay udubdhexaadka cududeed ee nukliyeerka waddankaasi, digniinna uu yahay Mareykanka iyo waxay ugu yeereen cadowga kale. Tijaabadan oo ay xilligaasi soo wariyeen militariga Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan waxaa cambaareeyay Mareykanka iyo hogaamiyayaasha Seoul iyo Tokyo iyo kuwa kale. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa isna soo saaray go'aanno lagu mamnuucayo gantaalada plastika ama riddada dheer ee Kuuriyada Waqooyi iyo horumarinta hubka nukliyeerka maanta oo Khamiisa ayay kulan ka yeelan doonaan ay uga doodayaan arrintaasi. Gantaalaha lagu magacaabo Haozhong 18 ayaa markii ugu horreysay la duuliyey bishii Abriil. Waqooyiga Kuuriya ayaa si weyn waxay sheegeen in loogu isticmaalo hubkaasi mashiinno adag taasoo u ogolaan karta in si degdeg ah loo geeyo gantaaladan inta lagu jiro dagaalka hadiiba uu dhaco. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kormeeray tijaabadan wuxuuna sheegay in waddanka uu qaadi doono tallaabooyin xoogan oo isa soo tarhaya si uu isu difaaco ilaa inta Mareykanka iyo xulufadiisa ay meesha ka saarayaan siyaasadahooda cadowtinimada ah ayaa lagu yiri qoraalkaasi. How songs did you toban ayaa todobaatan iyo afar daqiiqo duulimaadkooda uu qaatay kii ugu dheeraa ee abid la tijaabiyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi. Wakaaladda wararka ee KCNA waxay sheegtay iyadoo intaasii ku dartay in marxaladii labaad iyo saddexaad ay ku duuleen meel sarsare ama joog sare si amnigooda loo sugo. Jabaan ayaa sheegtay in gantaalku uu ku dhacay badda bariga gacanka Kuuriya oo qiyaastii 250 kilomitir kaga beegan dhanka galbeed ee jasiiradaha Okushiri ee waqooyiga dalka Japan. Halkaad nagala socotaanaha waa VOA Washington. Waxa maalintii labaad galay shirka magaalada Muqdisho uga furmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxdii hore ee dalka soo martay. Shirkan ayaa looga hadlayaa xaaladaha siyaasadeed ee dalka. Shirkan oo martiqaadkiisa leeyahay madaxweyne Xasan ayay ka qayb galayaan hoggaamiyeyaal hore oo ay ka mid yihiin madaxweynayaal hore iyo ra'iisul wasaareyaal iyo guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo siyaasiin kale oo dalka magac ku leh. Haddaba Ridwaan Xirsi Warsame oo hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeen kana mid ah madaxda shirkan ka qayb galaysa ayaa u warramay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirku runtii de mu dhammaan oo kulley barina waa shirayna haddii lahay idmo. Marka anigoon ka hor dhacahayn wuxuun baan jecelay inaan iftiimiyo qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray shirka. Waxaa ka mid ah arrinta doorashooyinka oo ah in waqtiyada in la muddeeyey oo madashu ay muddeysay doorashooyinka qaarkooda ay sheegtay jadwal bay u dejiyeen. Jadwalkaas wuxuu saameynayaa oo maaragtay aada iyo aada u saameynaya dowlad goboleedyada. Sidaynu ogsoonahay stateska ka tirsan federaalku waqtiyay leeyihiin. Waqtiyadaasi waxaa dhiga oo ku qoran distooradooda ay ku qoran tahay siyaasiyiin badan baana xilka madaxweyne iyo baarlamaan ee dowlad goboleedyadaas u tartamaya. Marka wax ka bedel kasta oo taa lagu sameeyo oo aan ku imanin wada tashi ballaaran dhibaato xog lu keeni kara dalka. Waxaan ogsoonahay in qaarkood ay muddo yar u dhinayd, qaarkood muddo kooban ay maaragtay ay ka timi. Marka waxaa loo fahmay in heshiiskaas uu dhigayo sida ku qoran in bisha November ee 2024 doorashadaasi ay u dhici doonto. Waxaa kale oo konseenka keenay doorashada waxaa leeyahay waxay noqonaysaa one man one vote. Marka doorashada one man one vote shaqo badan bay u baahan tahay. Marka xataa shaki badan baa laga muujiyey in waqtiga doorashada inta lagu gaari karo.
Madaxweynuhu wada la hadlay warbixin booda siiyey. Maxaad ka fahanteen madaxweynuhu go'aanadii la gaaray doodda ka keenteen dowladdu ma bisishayna miiska waa isku keen yartaa dabcan laakiin in laga wada hadlo meesha ma saarnay?
Dee dabcan waxa meesha u fadhinay in laga wada hadlay ahayd ba. Dabcan madaxweynuhu waa muujiyey inuu diyaar u yahay in arrintan laga wada hadlo. Waxaa kaloo qodob muhiim ahaa arrinta ku saabsan in doorashooyinka sida mabaadiida aasaasiga ay soo saareen golaha moodatashugu ku qoran doorashadu waa inay u adeegaysaa hannaanka hufan ee qof kasta uu ku qanci karo inuu matalaad ku heli karo. Taasi waxaanu aaminsannahay anagu in laba xisbi aanay ku iman karin, waayo haddii dadku ay aaminsan yihiin labada xisbi, anigu mabda'a labada xisbi haddaan midna ku qanacsanayn soo inaan iska aamuso oo aan cabursanaada maaha. Dalkani waa ka ballaaran yahay in laba xisbi lagu soo koobo, waa in xisbiyadu ay ka bataan intaas. Dabcan xisbiya furan ma noqon karaan.
Wadi sabiye maxaa loo qaatuda
kolley de aragtida runtii iyagu ay ku dhiseen waa madaxweynuhu waa sheegay, laakiin aragti waxaan anagu aaminsannahay ka duwan oo ah in la heli karo matalaad saxa haddii la doonayo inay dadku ay access u yeeshaan tartan xalaala oo xor ah oo ay maaragtay xisbiyada ay maaragtay ku yimaadaan. Qaasi qodob buu ahaa qodobada runtii laga murmay oo iyada lafteedu distoorka taabanaya. Waxaa ka mid ah in waddankan uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida wadamo badan oo afrikaaniba ay yihiin muxuu ahaa madaxtooyo ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo lagu bedelo nidaamkan baarlamentarianka hadda jira oo muxuu ahaa madaxweyne iyo prime minister. Taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aad iyo aad u xeel dheer. Marka qodobadaas ayaa ugu waaweynaa
arrinta baarlamaanka laga guuray madaxweyne sidee looga doodayay, maxaa diidan in madaxweyne awood leh iyo madaxweyne kuxigeen wada ku yimaad?
Horta runtii waxa kasaba hadday taasi imaanaysa in distoorka la bedelaa. dastuurka beddeladiisa wuxuu noqon doonaa in habraac dee u dhigan runtii loo maro ayay noqon doontaa. Laakiin dad badan ba waxay aaminsan yihiin in ay awooddu ku ururi doonto madaxweyne oo ama madaxweyne hadda jooga ha noqoto ama madaxweynaha soo socda ha noqotee, haddii nidaamku sidaas u noqdo, iyadoo aynu ogsoonnahay dadka Soomaaliyeed inaanay weli si dhab ah dib u heshiisiin kama dambaysa aanay u qaadan, iyadoo aynu ogsoonnahay muddo dheer dalkan in lagu hagayay nidaamka la yidhaahdo 4.5 oo qabaa'il ah, ma jirto qabiil gooni u leh awoodda madaxweynaha ama awoodda prime ministerka. Laakiin isku dheelitirka awoodaha ayaad moodaa dad badan runtii inay aaminsan yihiin inay tahay in la helo madaxweyne iyo prime minister.
Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xirsi Warsame oo hore usoo noqday ra-iisul wasaare ku xigeen, kana mid a madaxda ka qaybgalaysa shir shalay ka furmay magaalada Muqdisho. Shalay ayuu magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaheenna. Shirkan ayaa la filayaa in maanta uu soo gabagaboobo. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuuna u waramay. Waxaa soo kordhaya khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya, iyadoo ay ku geeriyoodeen ilaa 10 qof oo ka mid ah dibadbaxyaasha, halka dhaawacuna uu gaarayo 100 kale. Khasaarahani waxa uu yimid kadib markii dibadbaxyadu ay isku bedeleen kuwa rabshada wata, waxaana boob loo geystay goobo ganacsi oo kala duwan, sida uu ku soo waramay wariyaha V O E da Qadar Maxamuud Xareed.
Dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya ayaa ka mid ahaa mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Kenya ka dhaca waayadan. 10 qof ee ku geeriyootay rabshadihii shalay ka dhashay dibadbaxyadii dalka Kenya ka dhacayay ayaa isugu jiray kuwo ay toogteen ciidamada booliiska Kenya iyo sidoo kale kuwo ay dileen dadka dibadbaxa dhigayay. 100 kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay rabshadihii Arbacadii. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca kasoko waxaa sidoo kale dhac iyo boob loo geystay suuqyada iyo dadkii wadooyinka socday, iyadoo ay sidoo kale jirto in dibadbaxayaashu ay burbur u geysteen wadooyinka magaalooyinka iyo sidoo kale xarumaha dowladda. Gaar ahaana waxaa la arkayay qaybo ka mid ah wadooyinka magaalooyinka waaweyn oo dab la qabadsiiyey. Dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka ee rabshadaha ka hortaga ayaa waxaa dhex maray gacanka hadal toos ah, kaasoo sababay khasaaraha ugu badan. Meelaha ay khasaaraha dhaawaca iyo boobka ay ka dhaceen waxaa ka mid ah xaafadda iyo suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Ilaa 2 qof oo Soomaali ah ayaana lagu dhaawacay maalintii shalay markii kooxo ka mid ahaa dadkii dibadbaxyada dhigayay ay ku soo xoomeen qaybo ka mid ah suuqa Islii, halkaasoo ay ku dhaawaceen 2 qof xilli ay ku sugnaayeen xarumahooda ganacsiga. Sidoo kale waxaa boob iyo dhac loo geystay dukaamo ku yaala suuqa Islii. Cabdirazaaq Dhagacadde oo ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa xaafadda Islii xilligaasi ay rabshaduhu ka dhacayeen ayaa noga waramay sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda xilligaasi sida ay noqotay.
Dadka intiisa badanna ma aysan filaynin, sababtoo ah subaxii hore aad ayuu u deganaa. Markii duhurkii la galay ee 7 ay ku beegan tahay ayaa waxaa soo galay kooxo aad u hubaysan oo maaragtay baangada iyo dhaqaaqaan. Khasaaraha waxaa maqalnay 1 qof in maaragtay la dhaawacay oo maaragtay mindi lagu dhuftay oo Soomaali ah, asoo dukaankiis iska joogo oo maaragtay intaa marka uu soo galeen. Waxaa kale oo maaragtay aad loo dhibaatay dadkii wadooyinka maraya ee Soomaalida ahaa, in taleefanadooda dhammaantood laga qaatay. Marka khasaaraha ugu weyn waxaa waa wiilka la dhaawacay ee Soomaaliga ah.
Boolis baa jiray xaafadda joogay, marka ciidamada boolisku kama hortagay miyaa rabshadahan?
Waxaa moodaa in xaafadda ay aad u weyn tahay. Booliisku waa ay joogeen ayagoo tiro kooban oo aad u yar ah, waxay joogeen Raanaboodka. Meesha ay wax ka dhaceenna waxaa waaye wadada aada California ee dhex marta maaragtay halkaa iyo Shikshintirii ka imaaneysa, toosna u aadaysa garoonka weyn ee lagu ballansan yahay ee Kamakunji. Marka wadada dhexda iyo xaafadihii halkaas ayay dadku ku dhibaateen, ma ahan Raanaboodkii weynaa. Halkaasna askar aad u yar ayaa joogta, laakiin guud ahaan xaafadda askarta joogta uma qalmaan iyo maaragtay shacabka ku nool iyo ilaalada ay helayso runtii aad ayay u hooseysa.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya Professor Kithuri Kindiki oo ka hadlay dibadbaxyada khasaaraha dhaliyay isla markaana cambaareeyay ayaa sidoo kale wacad ku maray inay dowladdu ay soo xiri doonto qabanqaabayaashii iyo dadkii dhaqaalaha ku bixiyey dibadbaxyadii shalay, isagoo arrintan ku eedeeyey hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga. Kenya ayaa sidoo kale sheegtay in shalay dhaqaalaha waddanka uu khasaaray ilaa 3 bilyan oo lacagta Kenya shilinka ah saameynta dibadbaxyada darteed. خضر محمود حريد VOA نيروبي.
todobaadkan waxaa meelo badan oo caalamka laga xusay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hufnaanta. Dalal badan oo Afrika ayaa meel hoose uga jira musuqa, waxaana ka mid ah Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay bilowday olole ay kula dagaalamayso musuqa, waxaana jira liiska mas-uuliyiin lagu daba jiro. Saare Cabdi Axmed ayaa maalintan iyo micnaheeda waxay ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo ku sugan Kanada, macalinna ka ah Jaamacadda Calgary.
Waa runta oo Soomaaliya halka ugu hooseysa ayaa haddana ka gashay, oo waxa boqol bay ku qiyaasaaneen 12 kiliyan helay. Suudaan iyo magaalada waxa naga sii diray Equatorial Guinea iyo Burundi baa adigu inaga iyagana hoos baan u dhaafsan halka roobank roon. Arrintan marka iminka ay dowladdu wado waa arrin fiican, laakiin waxa sanadkii dhaweeyd qodobadeena hoos u dhigay tallaabo uu madaxweynuhu qaaday markii uu magaranaysaa xukunka qabtay, oo ahayd laba guddi oo guddiga musuqmaasuqa iyo guddiga cadaaladda loodhan jiray uu kala eriyey, baa hoos u dhigay. Perception baa laga hadlaa hadda, lagama hadlo xataa reality inay tahay maahaba sida dadku u malaynayo ama uga cabsanayaba ayaa la qiyaasa marka cabsi uga. Laakiin hadda tan iminka socotaa waxaa laga yaabaa inuu kordhiso kalsoonidii, inuu kordhiso ayaa dhici karta. Hase ahaatee meel kaga cudur doorto hay-adda hufnaanta waxyaalaha ay digniinta ka bixiso waxaa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen wadamada ugu liita waxyaalaha uga sii daray waxaa ka mid ah tallaabooyin ay dowladdu qaaday oy jiri waxaan ku yareynaynaa musuqmaasuqa, laakiin ay ku eriyeynaysay un mucaaradkii unay ku eriyeynaysay si uu mucaaradku usii boqo ayaa sii keentay bereen korkac. Marka waxaan rajaynaynaa inaanay Soomaaliya noqonin taa mid lamid oo ay noqoto mid lagu hufnaan keenta haddii la yidhaahdo.
Haatan oo la joogaba dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya qaarkood waxa ay leeyihiin waa arrimo siyaasadeysan oo dhabkama aha dowladdan, iyadoo dhinaca kaleetana loo tiranayo inay jiri karaan shaqsiyaad ayaga laftarkooda dowladda ka mida oo musuqmaasuqa qayb ka ah ama qaarkoodba ay muuqdaan waxyaabaha lagu haysto. Marka taa iyadaana maxaad ka oran lahayd?
Ay ka digeysay hay-adda hufnaantu ay ka digeysay ay aragtayna oo wadamada berigii dhaweed masalan aada hoos ugu sii dhacay oo ay ka mid ahayd xataa Nigeria ka mid ahayd oo ay ka mid ahayd magaranaysaa Burundi oo kale ka mid ahayd waxyaalaha lagu arkay waxaa ka mid ahaa arrinta iyada ah dowladdu isgelgisha oo tiraahda waxbaan qabanaynaa laakiin haddana dad loo maylanaya mucaarad uu sameeya. Marka waa waxay ku qiyaasan afka Ingiriisiga ay ku yidhaahdaan impression management, macnihii waa siyaliyeel oo kale laakiin aan runtii ka ahayn. Marka dowladdu ha ogaato in ay dhici karto in warbixinta soo socota lagu ciqaabi karo haddaanay kaga dhabaynin hadallada la leeyahay, oo wax runa aanay magaranaysaa musuqmaasuqa laga ridin in laga sii hoos la inooga sii ridi karo meeshaan joognay.
Haddii ay dhabowdo sida haatan loo dhigayaba oo dowladda ay warka u waddo, maxay ka qaban kartaa Soomaaliya ee dibdhicii sanadaha faraha badan ay kusoo jirtay?
Dhaqan bay inuu noqotay iminka shaqaalaha iyo dadka xataa la xidhiidha xafiisada shaqaalahaba, dhaqan bay u noqotay xafiisyada dowladda la xidhiidhaba, dhaqan bay u noqotay musuqmaasuqa iska caadi buu noqday. Waa lagula yaabayaa haddaad ka hor timaado waxaas yana sii keenaya shaqaalaha dowladda oo faqri hayo, dhaqaalaha la siiyaa mishaarka la siiyaa kuma fila, marka wayna meel kale kasoo saaraan. Haddii markii dadkii u imanayay ay iyagiiba ogol yihiin oo ay xogaa difan fara difan la ku hayaan, musuqmaasuqu weli sii soconaya. Marka kow, horta ha la kordhiyo mishaarka shaqaalaha loo kordhiyo oo ha la siiyo wax ku filan. Laba, dhaqankaa Soomaaliyeed ee sidaa noqdayna ha laga digtoonaadba. Barnaamij sarkaa mar aada ugu hadlay arrintaas, waxaan dhaqankay noo noqdo macinuu dhaqankii ka baxo. Marka labada arrimood haddii laga qabto oo masaajida lagaga hadlo oo dhaqanka xun la baabiiyo, shaqaalahana ma garanaysaa wax ay u xishaan oo shaqada haddii laga eriyo xataa idaadaha shaqadiiba laga eriyay la siiyo, cashuurtana la kordhiyo si loo soo saaro waxaas ayaa loo baahan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame, wuxuu u warramayay Sahr Cabdi Axmed. Markala subax wanaagsan, maxkamad ku taalla magaalada London ee dalka Britain ayaa ku xukun waxa ay ku riday xubin ka tirsan koox dadka wax tahriibisa ah kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyay dhimashada 39 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur u dhashay dalka Vietnam, kuwaasi oo u dhintay kadib markii uu naqasku ku dhigay ama neeftu ku dhigtay xilli loo tahriibinayay dalka Britain. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa London nooga soo diray wariyaheena qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ninkana magaciisa la yidhaahdo Marius Dracisi ayaa maxkamadda dhexe ee Old Bailey oo ku taala magaalada London waxa ay ku xukuntay 12 sannadood iyo 7 bilood oo xarig ah kadib markii lagu helay dilka aan ahayn ula kaca ee 29 qof. Garsoore Neil Granham ayaa ninkan dembiga lagu helay u sheegay in 28 nin, 8 dumar ah iyo 3 caruur ahay dhinteen dhimasho xanuun badan, sababtuna ay ahayd shirqool uu qayb ka ahaa ninkaasi. Wakaaladda wararka ee Reuters sida ay daabacday ninkani waa qofkii 8-aad ee loo xukumo kiiskaasi, ay 39 qof ku dhinteen kadib markii 7 qof oo ka horeeyay la xiray xarig dhan 29 sannadood sannadkii 2022. Booliiska magaalada Essex oo ku taalla bariga madaqada England ee boqortooyada Ingiriiska oo garwadeen ka ahaa baaritaanka kiiskan ayaa sheegay in ay hore ugu ballan qaadeen qaraabada dadka dhintay inay cadaalad soo dhicin doonaan. Dembi baare sare Stuart Huber ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in marnaba aanay ka jeesan ballantaas, dembi baarayaashuna waxay ku guuleysteen inay fuliyeen ballantii ay qaadeen, ayuu yidhi. Xarigani haddaba ma ka baajin doonaa dadka ka shaqaysta tahriibta ee magafayaasha ah inay ka waantoobaan kusoo daabulidda muhaajiriinta baabuurta xamuulka ah ee dalkan Britain marar badan ay kusoo geliyaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Cali oo ah ka shaqeeya arrimaha samafalka.
Cabdixaafid walaal, waad mahadsan tahay. Runtii arrintan maanta dhacday waa tallaabo hore loo qaaday, waana tallaabo wanaagsan in dadka dembiilayaasha la xukumo ama magaranaysa ay soo qabo dembiga ay sameeyeen ay waajahaan. Laakiin ma filayeen arrintan joojinayso magaranaysa ay soo qabo tahriibiyaasha muddo fara badan bay socdeen oo adduunyada ka socdeen. Waana dembi aad iyo aad u weyn. Waxay ka socdaan muxuu ahaa soo qabo Faransiiska ilaa Ingiriiska, waxay ka socdaan Yurub gudaheeda, Afrika, Asia, meel kasta waxa weeye waa ka socdaan. Anu ma aaminsani inay magaranaysa arrintani ay maxkamadeynta maanta ama dadkii ka dambeeyey ay soo qabo arrinta inay joojinayso. Waase tallaabo hore loo qaaday, waxaana filayaa inay u baahan tahay muxuu ahaa soo qabo arrin inta ka weyn oo magaranaysa ay soo qabo la dabagalo dadka magaranaysa ama dembiilayaasha ama dadka magaranaysa haday noqonayso individual ama wadamo ama magaranaysa soo qabo dad kale oo arrintan ku lugle meelaha joogan lagu tago oo magaranaysa soo qabo la cadhibtiro si loo badbaadiyo dadka muxuu ahaa dhimanaya maalin walba ku dhimanaya tahriibiyaasha ama muxuu ahaa dhalinyarada habla iyo muxuu ahaa namaba.
Helitaanka meydka dad badan baabuur xamuul ah, laba ka mid ah da'dooduna ay ahayd 15 jir, goob ay warshada ku yaalaan 4 sannadood ka hor, waxa ay ku noqotay naxdin jaaliyadda Fiidnaam ka soo jeeda ee degan dalkan Britain iyo guud ahaanba bulshada. Arrinkan ayaa sidoo kale nalka ku iftiimiyey baaxadda ay leedahay muhaajiriinta ay magafayaashu ka soo tahriibiyaan Aasiya, Afrika iyo Bariga Dhexe si ay u soo gaaraan dalalka galbeedka. Badiba 39 qof ee meydkooda la helay asal ahaan waxa ay ka yimaadeen bartamaha waqooyiga Fiidnaam, mana aha muhaajiriin baabuur lagaga soo daabulay dalalka Faransiiska markii ugu horeysay ee ay ka dhacdo dalkan Britain amaba la qabto. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Guddiga doorashada ee Somaliland oo toddobaadkan kulamo la qaadanayay daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka Somaliland ayaa shalay kulan la qaatay ururada siyaasadda ee Somaliland, sida uu ku soo warramayay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa kulan kula yeeshay xaruntooda magaalada hargeysa ururada siyaasadda somaliland kuwaasi oo ka kooban 10 urur siyaasadeed markii kulankaasi uu dhammaaday kadib ayaan waxaan wax ka weydiiyey kulankan labada dhinac ay yeesheen guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag ibraahim mahdi buuba
kulankaasi wuxuu daraa xoog wareysiin buu ahaa iyo inay u sheegayeen ama ay noo sheegeen in ay soo saari doonaan jadwalkii doorashada sida ugu dhaqsaha badan leh isla markaana ay ka rajeynayaan ama ay jecel yihiin in waxay soo saaraan ay ku qanci doonaan biidni illaahi tacaala isla markaana waxa kaloo ay ka codsadeen ururada siyaasadda markii la kulmeen in loo soo duceeyo shaqada culus ee ay qaranka u hayaana ilaahay ku asturo guddida ururada ama dalada ururada 10 urur siyaasadeed halkaa fadhiina runtii si fiican bay arrinka uga dhegeysteen waanay u duceeyeen waxaanay u tilmaameen in doorashooyinka dalka ka qabsoomaya ee waajibka ahi uu yahay doorashada ururada siyaasadda ee xilligii taagan yahay sababtoo ah guddiga doorashooyinku sidee la socono waa siidhi wadayaal waxaana siidhiga ay u qabtaan doorashooyinka kulba dhacaya maxaa la idhahdaa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranka iyagaa warqad usoo qoray 13 urur ku wada qoran yihiin 3 xisbiyadii hore ahaa iyo 10 tahay ku shaqaynayaana sharcigiina inay taa noqoto anana farinta waan usoo jeedinay waanan u dacayna in ilaahay xilkooda ku asturo
guddiga doorashooyinka ee somaliland ayaa geesta kale warar soo baxay ay sheegayaan inay uga warrameen mas-uuliyiinta ururada siyaasadda ee somaliland diiwaangelintii codbixiyayaasha somaliland ee kaadhadhkooda dhowaan la qaybiyey iyo sidii hawshaasi ay u qabsoontay mar kale waa kan ibraahim mahdi buuba guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag oo arrintaasi sharaxaya
qadarow intaa waxaa dheeraa warbixin kooban hordhaca oo ay naga siiyeen shaqadii diiwaangelinta iyo kaadh qaadashadii ee soo dhammaatay taas oo ay ku sheegeen in 97% kaadhadhkii dadkiis diiwaangeliyey ay qaateen 25% xarunta dhexe ay ku soo noqdeen ee gubishka doorashooyinka qaranka
dhinaca kale waxaan la xidhiidhay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland balse noomay suurto gelin in telefoonka uu ka jawaabo si aan wax uga weydiino arrimaha kulamada ah ee ay la yeesheen xisbiyada siyaasadda iyo ururada siyaasadda ee somaliland iyadoo sidoo kalena ay la kulmeen shirguddoonnada aqallada guurtida iyo wakiilada ee somaliland khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaal markana gabagabada idaacadda annagoo ku sii siqaynaa dhinacii heesaha adka caqil yareh waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno xaggiina kowdaiyo barka duhurnimo marka ay tahay waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.